Good morning, everyone. Praise God. We made it through 2020. Amen? Mabuti ang Panginoon sa atin na we were able to survive. Not just survive, but conquer 2021. 2020, rather. No, excited na ba kayo sa 2021? Amen. No, God is good. God is really good. Ilang buwan tayong napahinga. No, and I think 2021, marami pong mga baby ang ipapanganak. Dahil sa walang magawa ang mga tao sa kanilang mga bahay. Kung may mga millennials daw, ang susunod na mga generation ay coronials. Coronials, coronavirus. But despite the pandemic, despite the lockdown, the quarantine, no, we have experienced the goodness and the faithfulness of God. Sa lahat po na nakaranas ng katapatan at ang kabutihan ng Diyos, pwede bang pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon? Amen. Amen. Truly, God deserves all praise and worship. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at let's open our Bibles to Galatians chapter 4, verse 4 and 5. If you have your Bibles, turn to Galatians 4, 4 and 5. Yung aking pong version ay English Standard Version. Maganda po siguro when you go to SM, punta po kayo ng PCBS and then bumili kayo ng bagong Bible. So kapag ginawa po ninyo yung inyong devotion, meron ng bagong version. No, maganda po at madaling maintindihan yung NLT, New Living Translation. Do sa mga serious student of the Bible, ESB, itong Bible na hawak ko, kaya New American Standard Bible, NIV, yan po mga magagandang version. Ang mahalaga po, we read through the Bible. And later, we will be giving you the new one-year Bible reading guide. No, maganda po itong ating panibagong session. Gusto ko lang malaman, before we read the Word, sino sa atin dito yung kasama nating nag-journey mula January hanggang ngayon, tinutuloy po ninyo yung pagbabasahan ng Bible according to our guide for one year. Whoa! Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon for those brothers and sisters at maging yung naka-online na ngayon, nakasama natin ano, in reading the Bible. Napakayaman po ng salita ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa atin. At lalo yung mga pangako niya na pwede mong panghawakan. No? Okay, let's go to Galatians chapter 4, verse 4 and 5. No? Ito po ang sabi sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. No? The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ang lantay mong salita ay talagang maging buhay ng aming mga kaluluwa, pagkain ng aming mga espiritu, at maging kalakasan po namin upang masunod namin ang iyong kalooban. Matanyag si Jesus sa aming kalagitnaan, maluwalhati ka namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Please be seated in the presence of God. Okay, let's read this once again. No, can we, next slide? Sabi po dito, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Meron pong four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Si Paul, wala po siyang sinulat na Gospel. Pero merong nuggets of the Gospel sa kanyang mga letters. Sa Gospels po, dalawa lang pong ebanghelista ang nagsulat tungkol sa kapanganakan ni Jesus Christ. Si Matthew, no? At saka si Luke. Si Mark wala eh, diretso agad dun sa ministry. Si John naman, nagsimula siya from eternity past. Si Paul, ito yung kanyang Christmas rendition, no, ng pagdating ni Jesus Christ. This is the Christmas verses for Apostle Paul. No? Galatians chapter 4, verse 4 and verse 5. Ang sabi niya dito, ang ganda-ganda ng word na ginamit niya, sabi niya, in the fullness of time. But in the fullness of time. Sabi po ninyo, fullness. Once again, fullness. Pag sinabi natin fullness, sa Greek, ang word na ginamit po ay pleroma. Ang ibig sabihin ng pleroma ay mayaman, fit o sakto, takda, o kaya ay rich, full, appropriate. No. Sa Tagalog siguro, hinog. Nung hinog na ang panahon, no, ay pinadala ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya sabi, but when the fullness of time had come. Kailan ba nangyari yun? Ano? Bakit ba nasabi na eksaktong-eksakto yung tamang panahon na dumating si Jesus Christ? Let me just share you some of the historical background kung bakit nasabi na talagang hinog ang panahon pagdating ni Jesus Christ. Ang nagahari pong emperyo nung panahon na yon ay ang Roma. At dahil sa kanila, nagkaroon ng unprecedented peace. Ang tawag po doon ay Pax Romana. Diba sunod-sunod na gyera? Assyria, sinakop ang mundo, ang Israel, ang Babylonia, ganun din. Ang Babylonia, tinalo ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia, tinalo ng Greece. At ang Greece, hindi nagtagal, natalo si Alexander the Great. Tapos, namayani ang Rome, ang Roma, ang mga Romans. At sila ang siguro for so many centuries, no, ay naitaguyod nila yung kapayapaan sa buong empire. Kaya, tamang-tama ang pagdating ni Jesus Christ during this time of unprecedented relative peace. Pangalawa, dahil may payapa ang panahon na yon, nagkapag invest ang Roman Empire ng infrastructure. So, kabi-kabila po ang construction. At ginawa po nila yung Roman Road na kung saan napabilis po ang komersyo, napaka-nabilis ang pangangalakal, ang pagbibiyahe. Ito'y tamang-tamang preparasyon para maging daluyan ng paghahatid ng mabuting balita. Mapapabilis ang biyahe ng mga tao. Hindi lamang yung Roman Road, but the lingua franca, no? Lingua franca. Yung lingua franca ay ito yung tinatawag na common language nung time na yon. Sa panahon natin, ang lingua franca ay English. At dahil po ang language nila noon ay Koine Greek, yung salitang Koine, yung ibig sabihin ay common, ibig sabihin, nakakaintindihan po ang mga tao kahit iba-iba ng lingwahe. Merong common language. Sa panahon natin, English. Sa panahon nila, it's Koine Greek. No? Yan po yung sample ng Greek language. Pakiclick nga. Yan. Kung babasahin po ninyo yan, I think this is John 3:16 eh. Ho Theos agape esteem. For God so loved the world. Yun po yun. Yun lang naman ang kaya kong basahin. Sa Greek. Okay, so ito po yun. So, people can easily understand each other because of the common language. And that is the perfect time, no, for the transmission of the gospel to the ends of the world. At nung panahon na ito, ay medyo ang mga Griego ay sila'y naumay na sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kasi parang napansin nila yung kanilang gods and goddesses. No, next slide na tayo. Medyo sundan mo lang ako. Okay, gods and goddesses ng Greeks and Romans ay parang they were disillusioned na. Parang, kasi alam nila makapangyarihan ito, pero bakit sila natalo ng Roma? Ng mga Romans. At hindi lang yon, kundi ang mga Hudyo mismo ay sila'y nagsawa na rin sa legalism bunga ng pagiging stricto ng mga Pharisees. At sabik na sila sa pagdating ng Messiah o ng tagapagligtas. Kaya masasabi natin, totoo nga, hinugna ang panahon sa pagdating ng Mesiyas. At kaya ang sabi ni Pablo, in the fullness of time, God sent His Son. Look at how precise and how exact God is. God is always on time. Amen po ba? Amen ba? He is never advanced. He is never late. He is always on time. When you need Him the most, He will come to you. Ganyan ang Diyos natin, no? He is never the slave of time. He created time. And He is above time. He is the master of time. Kaya he knows exactly when to answer your prayer and when to meet your needs and when to fulfill even your deepest desires. Imagine mo yung nature, yung history na i-converge niyang lahat, na i-maniobra niya lahat for this culminating event of the coming of the Lord Jesus Christ. That's how awesome our God is. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon on how intricate, how complex, no? And how magnificent His timing is. Perfect. So in the fullness of time, God sent forth His Son. Ang pinakamatinding pinakaabangan ng lahat, pinadala niya ang kanyang anak. At nung sinabing pinadala ang anak, no, nagpapakita po ito ng divinity ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ, nagsimula ang kanyang buhay hindi sa sinapupunan ni Mary. Long before He was conceived in the womb of Mary, miraculously, He existed. Isaiah 9, verse 6, anong sabi doon? For unto us a child is born, unto us a son is given. Yung pong child pinanganak, yung son ibinigay. No? So this speaks of both the humanity and the divinity of Jesus Christ. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung nasa tiyan ni Mary ay Diyos 100%. Yung toddler na naglalaro doon sa mga iskinita ng Nazareth, yun po ang Diyos. Yung nag-teenager na nag-aaral po ng Torah, no, sa school, yun ang Diyos. Yung binautismo ni John the Baptist, yun ang Diyos. 100% God. God came down and visited us. At noong dumating ang Diyos dito, hindi siya dumating as isang sundalo kasi matatakot tayo lahat. Pero dumating siya dito bilang baby. Hindi nakakatakot. Pero hindi siya nanatiling baby. Siya'y lumaki. But He is, from eternity past, God. Ang ganda ng pinakapaliwanag ni Apostle Pablo tungkol kay Jesus Christ in Colossians chapter 1, verse 15 to 18. And I want you to read this. Sabi dito sa verse 15, now, if you can read with me, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. It speaks of, you know, the divinity, the infinity, the absoluteness, the eternality of Jesus Christ and His majesty. At ang sabi po dito, look at the important prepositions here. In verse 16 and 17. Sabi po dito, for by Him, and then for Him, and then in Him. Ano bang kaibahan ng mga preposition na yun? Pagka kasi sinabi mong by Him, ibig sabihin lahat ng bagay sa Kanya nagmula. Tinatanong lagi ng mga philosophers, sino ba ang prime mover? Kasi kung sino ang prime mover, yung unang gumalaw, siya ang nagpagalaw ng lahat ng bagay. At yung nagpagalaw ng lahat ng bagay, being the prime mover, he is himself unmoved. Walang nagpagalaw sa kanya. Kasi kung may magpapagalaw pa sa kanya, hindi siya yung God. So yung unang gumalaw, no, siya ang ultimate sa lahat. At ang sabi dito, by Him all things were created. So dahil kay Jesus, that's how powerful Jesus is. Hindi lang siya tao, siya ay Diyos. He created all things. At hindi lang yon. In Him. Look at that verse. And He is before all things, and in Him all things hold together. Verse 17. Anong ibig sabihin dito? Hindi lamang siya originator, but He is the sustainer. Siyang nagmimintina ng lahat ng bagay dito sa mundo kung bakit balanse ang oxygen and nitrogen, nakakahinga tayo ng maigi. Bakit ang pagkakatilt ng ating mundo ano ay tamang-tama yung degree niya so that we will not burn or we will not freeze. Sino nagmimintina ng lahat ng ito? No? Sino nag-aayos ng weather, ng climate, everything? It's none other than Jesus Christ. In Him, all things hold together. Siya ang nagsusustain ng lahat. At hindi lang yon. In verse 16 din, all things were created through Him and for Him. For His glory, for His pleasure, for Himself. This is Jesus, the one we worship. Kaya siya po ang pinagmulan ng lahat. Siya ang nagsusustain ng lahat. At sa kanya mauuwi ang lahat. Everything will be subjected under His feet. And everyone will glorify Him. Even Satan will declare that Jesus Christ is Lord. Amen? So that, anong dahilan ng lahat ng ito? In verse 18, ang sabi dito, that in everything He might be preeminent. Can you say preeminent? Ano ibig sabihin ng preeminent? Ang ibig pong sabihin ng preeminent, siya ang namamayani. Siya ang nagahari, nangingibabaw sa lahat. Hindi po ito prominent lang. Pagka sinabing prominent, sikat, tanyag, hayag, nasa kanya yung spotlight. Yun ang prominent. Prominente. Pero hindi yun ang layunin lang ni Jesus Christ, ng God, na maging prominente si Jesus, but that Jesus will become preeminent. Ano ibig sabihin ng preeminent? Na siyang nasusunod. Siyang sukdulan, authority sa lahat ng bagay. Hindi yung kagaya na wala tayong alam na monarchy ngayon na talagang absolute monarchy. What we have right now in our present days ay limited monarchy. At ang nakikita lang po natin ang Inglaterra, ang United Kingdom. They have Queen Elizabeth. She's the queen. No? At kung sakaling siya mamatay, sinong papalit sa kanya? Prince William? William Nito? Or Prince? Prince Charles? Kung sino man? No? But anyway, Queen Elizabeth is just serving as a status symbol. Siya ho ay queen, pero status symbol lang yon. Kasi hindi naman siya ang namamayani sa Inglaterra. Meron pong parliamento yon, meron pong prime minister, may parliament, at hindi lahat ng sinasabi ng queen nagiging batas. It has to be ratified by the parliament. It has to be ratified by the people. No? Kaya, oo, siya ang queen. Siya ang prominenting queen. Sikat siya, nakaupo siya sa trono. She can represent United Kingdom to the nations of the world. Pero mga tao araw-araw may kanya-kanyang ginagawa at hindi niya sakop yun. Kung anong gustong gawin ng mga Englishman, wala siya magagawa. Kung saan gusto pumunta ng mga tao, wala siya magagawa. Kasi limited ang monarchy niya. Hindi ganun ang monarchy ni Jesus. Na siya nga ang tinatanyag natin, sinasamba paglinggo, pero pagdating naman ng Lunes, ibang buhay natin, limited monarchy po yun. Prominent lang. But ang sabi po sa Colossians, si Apostle Paul, that Jesus Christ will be preeminent, meaning to say, He is the one, not just worship, not just being worshipped, or adored, or honored, but the one, ultimately being obeyed. Absolute monarchy. He was the image of perfection. And He can demand absolute allegiance. Jesus, yes, the one who was born of a woman is also the King of Kings. He is my King. Amen. So, but in the fullness of time, God sent His Son, born of a woman. When you talk about being born of a woman, we're talking about His humanity. He is as human as we are. So He experienced everything. Naranasan po niyang umiyak, naranasan niyang matuwa, naranasan niyang magutom, naranasan niyang antukin, naranasan niyang tuksuhin. So He can sympathize with us. Pero kakaiba po ang pagiging humanity niya sa pagkatang sabi po dito, seed of a woman. Kasi lahat po tayo, pinanganak tayo, seed of a man and a woman. Dalawa po ang nag-combine para tayo isilang. But si Jesus Christ, He was immaculately conceived. Si Mary lamang po. In fulfillment of the promise in Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi doon, "And the seed of the woman will crush the head of the serpent." Yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng serpiente. At ito nga po yung katotohanan na ito. So, anong message sa atin ito? That Jesus is both God and both human. He is 100% God, He is 100% human. Hindi po 50-50, kagaya ng tinuturo ng saksi ni Hoba, na si Jesus ay mighty God lang, kalahating Diyos, kalahating tao. Hindi rin naman si Jesus ay tao lang, nakagaya ng tinuturo ng Iglesia ni Cristo. But we believe that Jesus is both God and man. He is 100% God, 100% man. Nung namatay siya sa cross ng Calvary, nagsira po siya, ang naghira po doon, yung God-man. Both the God and the man in Him. Both. Hindi po siya nagsiswitch on and off. Na kapag kagagawa siya ng miracles, isuswitch niya yung pagiging God niya. Tapos pag nagsasuffer naman siya, isuswitch niya yung pagiging tao niya. No, no. He is indivisible, He is inseparable, He is only one, God-man. Okay? At dahil po doon, we can rest assured that He can really represent us to the Father. He can truly represent us. So, Jesus Christ had His passion as well. Appetites. Kagaya mo at kagaya ko. Pwede rin siyang matukso. Isa sa mga theological issues namin yan sa seminary, is it possible for Jesus to be tempted? Or is it possible for Jesus to sin? No? At ang debate po namin ay sabi ng iba, hindi pwede kasi nga it is impossible for God to sin. Pero kung impossible for God to be sin, bakit pa siya tinukso? So ibig sabihin, walang possibility na siya ay pwedeng mag-fail? Kung hindi siya possible mag-fail, di fake lang yung pagiging tao niya. Hindi pala siya pwedeng mag-fail. No? Is it possible for Jesus to sin? So, ang synthesis po namin nung time na yon ay, He could, but He would not. simpleng synthesis. Pero marami pa pong debate at pag-uusap tungkol dyan. But one thing for sure, no? Si Jesus, He was born under the law. He submitted Himself to the Ten Commandments and He obeyed it flawlessly. Oo, siya'y taong totoo na kagaya natin na may subjected sa kahinaan at pwede ring matukso. But He maintained His grade. At siya lang po sa buong mundo ang nakatupad ng Ten Commandments ng utos ng Panginoon. He was sinless. That's why He was perfected through suffering and temptations. That's why He became and He became qualified to become our Savior, our Mediator. So si Jesus po hindi nagkasala. Siguro sabihin nyo, eh, hindi talaga magkakasala si Jesus. Wala naman siyang sinful nature. Kagaya natin, meron tayong sinful nature. Kaya tayo madaling kumagat sa kasalanan kasi may nakatanim na kasalanan sa loob natin. Eh si Jesus wala nun eh. Wala siyang original sin. But, let me tell you something. Si Adam wala ring original sin. But he failed. So isipin po niyo. So hindi argument din na si Jesus walang original sin, so hindi siya, wala siyang tendency magkasala. Pero si Adan po, wala rin siyang original sin, but he failed. So purihin ang Panginoon sapagkat Jesus was born of a woman, He is like you and me, but He never succumbed to temptation. Hindi po siya bumigay sa kasalanan. So, posible palang hindi bumigay sa tulong at biyaya niya. Amen? Amen po ba? No, kasama ko po ba kayo? Okay, palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi po, sabi nga kanina, the loftiest idea that you could ever think of is Jesus. Kaya ang sarap pong pag-usapan tungkol sa ating Panginoong Jesus. So He was born of a woman, born under the law. At anong dahilan, bakit siya pinanganak ng babae at nagpailalim pa sa law? He is not above the law. He is under the law. Ang dahilan daw ay to redeem those who are under the law. Para tayo tubusin ng mga nasa ilalim ng kautusan. Kasi po tayo ay dahil sa kautusan, lumutang yung ating mga kasalanan. Naging guilty tayo at tayo ay nasanla. Hindi lang nasanla, naging alipin. Sino po ba dito madalas sa sanlaan ngayong 2020? So marami sa atin siguro kinakapos, so may mga naisasanla tayo. 'Di ba kapag isinanla mo ba yung alahas sa sinag o Villarica o kung ano man yung pawn shop diyan. Ba nasanla yung isang set mo. Pwede ba isang araw sabihin mo, pwede po bang mahiram yung aking singsing? Tsaka yung hikaw, kasi po may party lang ako nga atendan. Pwede mo bang hiramin yung nasanla mong alahas? Sino ba taga-sinag dito? Di ba hindi pwede? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gamitin yung bagay na nakasanla. Kasi habang nakasanla yun, nakatago yun sa kanila unless tubusin mo. So tayo din ang ating buhay ay hindi rin tayo makagalaw. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi nga naalipin tayo ng kasalanan. Napailalim tayo sa kautusan at tayo ay sinumpa dahil sa kasalanan. So we have the power to overcome it. The Ten Commandments were given, no, to set a standard. It is good. But it has no power to change us. It has the power to condemn us. yung Ten Commandments nandyan para i-condemn tayo. Para sabihin sa'yo, hindi ka pumasa. Kasi that's standard eh. Pero yung tulungan ka, nasundin mo yung wag magnanakaw, o wag mangangalo niya, o wag mag-iimbot. Para mo magawa yon, you need another power. Una, makalaya ka muna doon sa judgment, being under the law. Someone has to pay for your offense. Someone has to redeem you from the pawn shop. Someone has to take you out of that enslavement. And then someone has to give you the power so that you can overcome your weaknesses so that you can be more like Him. Kaya Jesus became the perfect teacher. Hindi lang siya perfect teacher, but He's the perfect model. Perfect teacher siya kasi yung Ten Commandments na simplify niya. Sa halip na ubusin mong oras mo pag-memorize ng Ten Commandments, ginawa na lang yung dalawa. Ano yung dalawa? Huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw gawin sa'yo. Yan ba yun? No. The two commandments is to love God with all your heart, with all your soul. Di ba? And then, pangalawa is to love your neighbor as yourself. So, He simplified it to just two. Actually, isa na nga lang, which is to love. The law of love. No longer the love of the law, but the law of love. So, He's the perfect teacher. Na sinasabi niya na ang totoong kasalanan, hindi lang yung nangalunya ka. Kundi yung tumingin ka lang sa isang tao, sa isang babae, na kung lalaki ka, mayroong may pagnanasa, so you're committing adultery. So, ang pinapakita ni Jesus dito is the deeper principle of the law. It's not the outward expression, but the inner principle of the law. Guys, the perfect teacher. Pangalawa, hindi lang siya magaling na guro, He's also the perfect model. Kasi yung tinuro niya, dinedemonstrate niya. Sabihin, ginagawa niya yung sinasabi niya. So He's the perfect model. Kaya lang po, itong dalawa na to, kulang. Kasi Jesus did not just come to teach and to become a model. Kasi kung ganun lang ang dahilan ng pagpunta niya dito, lahat tayo, madi-discourage kasi wala namang makakagawa nung tinuturo niya, una sa lahat. Pangalawa, at lalong wala makatutulan sa kanyang halimbawa. So lahat tayo masisiphayo, lahat tayo mabibigo, lahat tayo madi-discourage. Kasi hindi natin kaya yun eh. Kaya ginawa niya yung pangatlo. He's not just the perfect teacher, He's not just the perfect model, but He became the perfect sacrifice. So, lahat ng offense natin, siyang nagbayad. Yung hindi nating magawa sa 10 utos, siyang gumawa. At siya ang tumubos sa atin, nagpalaya sa atin sa kasalanan, sa kamatayan. Kung bakit tayo nakatitindig sa harapan ng Diyos nang may kumpiyansa, nang may confidence. It's only by His grace. Lahat ng religion, halos lahat ng religion, merong ipagagawa sa'yo. You have to do this, you have to do that to go to heaven. Lahat. Meron kang obligasyon. You have to do this. Meron kang listahan ng, for example, 7 sacraments, 4 pillars, merong 8 pathway to enlightenment sa Buddhist. Sa Islam, 4 pillars. 10 commandments dapat sundin mo. Diba? Lahat ng religion, halos lahat ng religion would, you have to do something to go to heaven. But the true religion, true Christianity, ang sinasabi is, it's already done. May gumawa na. Ginawa na ni Jesus Christ. And all you have to do is to receive it like a beggar. Para kang pulubi na humihingi ng awa. Sabi mo, Lord, pwede bang yung ginawa mo sa cross ng Calvary credited sa akin? Kasi hindi ko naman talaga kayang gawin. Kaya ang tunay na makakarating sa langit, yung nagsabi na, Lord, hindi ko po kaya. Aamot lang ako sa iyong biyaya para ako maligtas. Kaya pagdating sa langit, wala tayong pwede pagmalaki na. Kaya ako nakarating ng langit kasi ako'y nagkawang gawa, nagpakain ako ng mga 1,000 mga bata, tumulong ako nung panahon ni Ulysses sa kaniroli. No, ako'y nagpenitensya o ganitong ginawa ako. Wala pong lahat na kwenta yan pagdating sa langit. It's only the sacrifice of Jesus that will be acceptable in heaven. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? Dahil si Jesus lang ang dapat parangalan. Si Jesus lang ang dapat papuri. Pagdating sa langit, walang pwede magmalaki doon eh. Ang talagang karangalan at ang papuri ay para kay Jesus lamang. Dahil siya lang ang daylan kung ba tayo makakarating doon. Amen. Amen. Praise God. So, balikan natin yung verse. Ang sabi dito, but in the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that, ito pala yun, so that we might receive adoption as sons. Hindi yung pinalaya ka at bahala ka na sa buhay mo kung saan mo gusto pumunta. Hindi pala ganun. Para pala tayong nahandoon, naglulunoy doon sa putikan. Nakita tayo ng Diyos. Na kahit anong langoy ang gawin natin, lumulubog tayo sa kumunoy ng kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, iniunat niya yung kanyang kamay, iniangat niya tayo doon sa lusak ng kasalanan dahil naawa siya sa atin. At tayo'y pinaliguan at tayo'y binihisan ng bagong damit, puting-puti. At tayo'y pinaghandaan ng isang piging. Party pa para tayo tanggapin. At doon sa party na yon, sa harapan ng mga tao, ay inoferan pa tayo na pwede ba kitang ampunin? I want you to be a part of my family for all eternity. Grabing invitation. Grabing habag. Amen? So yung pong salitang ampunin, napakahalaga po niyan sa Roman law. Sa Roman law po kasi matindi ang proteksyon ng mga orphans na inaampon. Ang kanilang stipulation sa adoption is this. Pagka ikaw nag-adopt, nung panahon nila Pablo, pag ikaw nag-ampon, hindi mo na pwedeng itakwil yung aamponin mo. Yung biological children mo, pwede mong itakwil. Pwede mong i-deny yung kanyang inheritance. Pwede mong ipagkait anumang privileges. But, when you adopt someone, walang provision for denial, walang provision para palayasin mo, that child will be yours for life. Yun po yung imagery na pinapakita ni Pablo dito. At alam nyo, yung contrast dito is, ang talaga namang mga tunay na anak ng Diyos, mga Hudyo eh. Galatians chapter 3 verse 8, naglagay lang ng prophecy nung time ni Abraham, that because of Abraham, even the Gentiles, yung mga Pilipino, mga Amerikano, tayo, mga hindi tayo Hudyo, ay mabibigyan ng opportunity to be a part of the kingdom of God. Kaya nga yung sinabi dito, so that we might receive adoption as sons. Paul was talking about us. We're not Jews, hindi tayo mga Hudyo, pero kinahabagan tayo ng Diyos. Yung Hudyo, pwede pa niyang talikdan, pero tayo, hindi na pwede. Amen ba? Imagine the assurance that we have that we are children of God and we will no longer be denied. That nothing and no one in this world can separate us from the love of God. Amazing love, amazing grace of God. Purihin ang Panginoon. Na kahit tayo mga ampon lang, walang hanggan naman tayong pag-aari ng Diyos. Amen? Palakpak nga po sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang dahilan kung bakit dinidikdik ni Pablo yung adoption as sons and daughters, para sabihin at ipamukha sa mga taga-Galacia na mabilis na umaalis sa doktrina na mag-mature naman kayo. Actually, yun yung emphasis ni Paul dito sa Galatians chapter 4. Mga batang isip kasi kayo eh. Verse 1 to 3, pinapakita po doon na kapag ang isang bata, bata pa lang, wala pa sa tamang edad, nasa ilalim po ng tutor. Nasa ilalim ng bantay. At ang bantay natin, yung Ten Commandments. Pero pag dumating na yon, dahil dumating si Jesus Christ, nag-mature na tayo, ibig sabihin nun. And when you mature, when you come of age, then you will enjoy the privileges and the benefits as sons and daughters. Sabi ni Pablo, short of saying, ganito, dapat sana nai-enjoy nyo na yung mga pribilehyo ng pagiging tunay na sons and daughters. Pero dahil nabubuhay pa kayo sa ilalim ng kautusan, meaning to say, you're living in the flesh. You're living, fulfilling the appetites, yung selfish appetites and attitudes, no? Hindi nyo tuloy ma-enjoy yung buhay as sons and daughters. Lagi kayong nanganganino, nangangapa. Bakit? Kasi nga, napaka-insecure ng inyong relasyon sa Diyos. You have to secure your relationship with God by looking at Jesus. Siya. Siya ang pinagmulan ng lahat. Siya ang nagmiminti na sa atin at siya ang kauwian ng lahat. Let us live for Him. Let us accept Him as our Lord and Savior. No? So that we can receive the adoption as sons. And as sons and daughters, we become heirs, tagapagmana ng kabutihan ng Diyos. Amen and amen. Now, practically speaking, now let me just share three things, no, as I conclude. Okay? Number one is this. Because Jesus, despite He being God, became a man. He understands you, He understands me. At si Jesus, dahil totoong tao siya, hindi niya itinago nung siya'y nagutom, hindi siya tinago nung siya'y nauhaw, hindi niya tinago na siya'y nakatulog doon sa bangka dahil sa pagod, hindi niya tinago yung kanyang pananangis sa hardin ng Getsemani, hindi niya tinago yung disappointment niya sa mga Pharisees, hindi niya tinago, totoo siya eh. Napakahalaga sa atin na maging totoo din tayo. No? Maging totoo tayo. There is no need to pretend, there is no need to hide, no need to prove anything, no need to, nothing to lose. Why? Kasi yung Panginoon natin, totoong tao eh. Sinamahan nga tayo so that we can be true to ourselves and be honest with our feelings. Madalas hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya dahil sa ating pretensions. Madalas hindi natin naaabot yung maturity na gusto ng Diyos na maabot natin kasi kubli tayo ng kubli. Ayaw nating makita ng iba. Tinatago natin ang ating mga kahinaan. Hindi tayo nagkukwento ng ating mga totoong mga pangyayari sa ating buhay at ang ating mga nararamdaman. Dahilan yan para mabuhay tayo sa kasinungalingan, mabuhay tayo sa pagbabalat kayo, mabuhay tayo sa kawalang katotohanan. And this will not help in your Christian life. We need to be true to ourselves. Amen po ba? May mga bagay nga, pinakatatago-tago natin, pero yung pala, alam na ng lahat. Tayo na lang ang hindi nakakaalam, na alam ng lahat. Huwag mo nang hayaang lumipas pa yung taon nang hindi mo nasasabi. Amen. Okay, so the first thing that I want you to learn practically. And then secondly is that God wants us to outgrow our immaturities. No? Let us grow up to be sons and daughters. No longer no longer little children, ng mga pasaway, ng mga nagtatantrams, no? We have the Holy Spirit, Galatians 5 and 6, the Holy Spirit to help us overcome our fleshly desires and our ungodly attitudes. The Holy Spirit will give us the fruit of love, joy, peace, loving kindness, gentleness, self-control. Yun lang ang kailangan natin, the Holy Spirit. What the law could not do, yung hindi magawa ng Ten Commandments, the Holy Spirit can help you. Be the kind of people that God wants you to be. Panghuli, mga kapatid, is that huwag kang maiinip sa paghihintay because in the fullness of time, God can make things beautiful. Amen? In the time when you need Him the most, He will come. He's always on time. He's always on time. He's never late. He's never advanced. Because He's the master of time. In the fullness of time, God will send, no, even Himself. He will bring Himself to you. Amen? Amen. Tatawagan ko yung praise team natin, ano, so that we can worship the Lord together. And as we worship, let our waiting time be fruitful. Itong pandemic na ito, God forced us to wait. To wait, talagang to wait. Pero itong waiting na to has developed in us endurance. The waiting has developed in us patience. The waiting has developed in us to appreciate, no, what we have, what we have. Kaya as we wait on the Lord, let's worship Him and let's give Him all the glory.